Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Stále ještě posloucháte Quest v karanténě, stále posloucháte nás, jak si povídáme s vámi z našich domovů. Vítá vás u Questu Jarda, je tady společně se mnou Šárka.
Ahoj.
A je tady Lukáš.
Čau, čau.
Ale dneska nejsme ve třech, dneska jsme ve čtyřech. Přibrali jsme si totiž Davida Vávru. Ahoj, Davide.
Ahoj.
Zkus se představit na začátek. Kde teďko vlastně děláš? Protože ty máš společného s hrama hodně, ale možná naši posluchači neví, kde se zrovna nacházíš pracovně, tak zkus to přiblížit.
Já teďka dělám game leada v Jeeve. Jeeve dělá mobilní hry. To pražská firma. A tam dělám na hře Smashing 4.
Ty jsi, když jsme tě měli v Questu naposled, tak jsi spolupracoval na projektu Československo 39 až 45, říkám to správně, nebo tam je jiný tenhle počet?
38-89.
38-89, já si vždycky to spletu, tyhle ty roky. Ale ty mě vždycky opravíš, to je dobrý, že jsme si pozvali právě tebe, abys mě mohl opravovat. Ale dneska si nebudem povídat o Československu, nebudem si povídat ani o Jeeve, dneska si budem povídat o kartičkách, protože přece jenom spousta lidí, když jsou doma teďkonc na té karanténě a nemají co dělat, tak jako procházejí si třeba deskové hry, procházejí si třeba i jakože pucle si složí, no ale co dělat dál, že jo? Tak jako ideální je začít třeba hrát nějaký karty a když už člověka omrzí prší anebo solitér, tak možná by se člověk mohl vrhnout do od trošku komplexnějších karetních her, tím neříkám, že solitér není komplexní. Dneska to proberem hodně jako proberem toho hodně, takhle spíš jsem to chtěl říct. A možná můžeme začít tím, když se vás zeptám, vás tří, všech se zeptám, co je první karetní hra, která se vám vybaví, když se řekne, jmenujte jednu karetní hru, která se jmenuje Prší.
To je těžký, viď? Žuliky.
Hrál jsi žuliky jenom offline, nebo si je někdy zkoušel i online?
To ani nevím, že jde. Já jsem žuliky vždycky hrál se svojí maminkou. To byla taková naše hodně rodinná zábava. Ale jinak asi pokud by se ptal na třeba sběratelské karetní hry, o kterých asi dneska budeme hodně mluvit, ať už v kontextu analogovém či digitálním, tak pro mě je naprosto jsou zásadní Magicy, který jsem paradoxně já nikdy jako aktivně nějak moc nehrál, ale kolem mě kamarádi je hráli, já jsem to hrozně záviděl a pak sám jsem začínal na Star Wars starých CCG ještě před vlastně nástupem té prequelové trilogie někdy v roce 96-97 a taky jsem chtěl hrozně hrát Star Trek a to jsem taky jenom záviděl. A vůbec tahle ta druhá polovina 90. let, tak ty hry, co tehdy, jako, jak ten trh karetní zažíval strašný boom, tak to se mi vybaví, když se mě zeptáš takhle.
Co ty, Šárko, jsou to srdce v internetu?
Jsou to srdce v internetu, je to free sell a jsou to solitaire. Ale co se těch sběratelských karetních her týče, tak mě vždycky víc zajímal ten sběratelský aspekt. A už mění to samotný hraní s fyzickýma kartičkama. Takže Magicům jsem nikdy nepropadla. Když to u nás hráli kluci na Gimplu, tak já jsem se přesně kochala jako těma obrázkama na těch kartách, ale nějak moc mě nezajímaly ty herní mechaniky. A když jsem teďka před rokem, před dvěma propadla Gwentu, tak to taky primárně bylo kvůli tomu artu a kvůli celému tomu světu zaklínače a až v druhý řadě to byly nějaký herní mechaniky.
Ještě předtím, než se zeptám na tu stejnou otázku Davida, tak vlastně proč jsme si tě, Davide, pozvali? Ty o karetních hrách toho víš hodně, protože jsi jich hodně hrál. Dokonce si i hodně jich udělal. A já myslím, že první otázka, která bude následovat hnedka po té, jako, která hra se ti vybaví, je ta, jako, jestli může fungovat formát sběratelský karetní hry i v digitálním prostředí, protože přece jenom jako jsou to obrázky, jsou to nějaký JPEGy, tak jako jestli to může fungovat i takhle. Nejdřív řekni tu hru a pak zkus rozvinout myšlenku.
Hele, já to mám asi úplně stejný jako Lukáš v tomhletom. Mně se vybaví ty Magicy a už jsem tím infikovaný jako hodně dlouho. A i když teda jsem vlastně na úplně stejný lodi jako Lukáš, vždycky aktivně jsem to hrál, vlastně nehrál pořádně, hrál jsem jiný karetní hry. V té době, když to třeba 12-13 let zpátky, tak jsem hrál Legend of the Five Rings, to u nás byla taková poměrně neznámá věc. A pak jsem se v podstatě dostal na Game of Thrones Second Edition a Magicy jsem vždycky tak jako zpovzdálí jenom sledoval, a slyšel jsem vždycky jenom to, jo, tenhle ten balíček je docela levnej, stojí jenom 12 tisíc. A říkal jsem si, OK, dobře, tak tohle asi ne, protože úplně se vidím, jak se do toho ponořím a nebudu mít kde bydlet za chvíli. Čili tomu jsem se vždycky vyhnul. Takže za mě to určitě budou magicky na tu tvoji otázku a na tu druhou otázku, na tu navazující. Já nevím, Jardo, protože zcela upřímně vždycky se ti, je to stejný, jako když máš digitální, když si koupíš hru jenom na Steamu a nekoupíš si tu jako krabici, tak v podstatě nemáš tu krabičku, že jo? Je to v podstatě to stejný v tomhle tom pro mě. Protože teďka, jako když mám tady několik jako truhliček různých kartiček a jako nehraju je, tak mi jako tady jako sedějí na té poličce a používám občas ty komony jako záložku, protože stejně žádnou cenu nemá, je to moc hezká záložka. Ale v podstatě jinak, jako že bych si teda otevřel opravdu jako digitální album, že bych si otevřel třeba Magicky a listoval jsem si a říkal jsem si, to jsem si to pěkně nazbíral. To zase asi úplně ne, na rozdíl, když jsem vyměňoval dřív ty kartičky, měl jsem ty Shannony, ten Shannon, že jo, kde jsem měl ty kartičky, které jako chci vyměnit, nebo jako můžu vyměnit, protože třeba nepoužívám. A tak tenhle, samozřejmě to se pak dostává k tomu aspektu, že vyměňovat karetní hry neexistuje v podstatě, myslím teďka digitální karetní hra, kde by si mohl vyměňovat karty, respektive žádná z těch mainstreamových to nedělá, ale dřív, že jo, když jsme právě hráli, ať už teda Magicky, nebo právě u mě to bylo to Legend of the Five Rings, tak to bylo i o tom, že jo, prostě přijdeš někam a řekneš, já bych potřeboval tady Bayushi, Shinichi, no whatever, nějakou prostě kartičku speciální a ty máš a já mám tady něco, co potřebuješ, tak pojďme vyměňovat, že jo, to dneska nejde úplně, respektive v digitálním světě.
Moje úplně první setkání nějaký jako s karetníma hrama, tak to bylo, když jsem zaregistroval ve Score povídání o tom, že nejdražší kartička v Magic the Gathering je Black Lotus. A tehdy se prodávala za nějakých, nebo ne prodávala, šla sehnat od sběratelů za nějakých 20 tisíc dolarů, tehdejších dolarů, tak jako to asi je jako nějaký house numero i teďkonc. Jako nevím, jestli Black Lotus je stále jako ta nejvíc drahá vlastně karta. A minimálně jako pro mě jakožto relativního karetního jako neználka vlastně v té době, tak jsem si to jako takhle zaregistroval. Co jsou vlastně nejhranější karetní hry, ať už jako z onlineového nebo offlineového na celém světě?
To je na mě? Asi jo, na mě, že jo?
Určitě.
Ale offlineově to budou asi ty Magicky pořád. Je to, aspoň to jsem našel poslední data, schválně jsem si to jako vyhledával, tak v roce 2016 to bylo přes 20 milionů lidí. A onlineově ten Hearthstone pravděpodobně, no. Tam jsou to jako desítky milionů, 80 jsem našel někde, 80 milionů, už se viděl i 100 milionů někde zase řečeno. Takže tam je to docela jasný, aspoň teda, co jsem takhle vyhledal. Ale nejsou to samozřejmě jenom jako Magicky, třeba v Japonsku je hodně populární Yu-Gi-Oh!, což třeba u nás v podstatě neznám teda nikoho, kdo by to hrál, ale určitě jako ty komunity u nás jsou taky. Ale tohle jsou jako první hry, které se takhle vybaví asi každému. Asi když prostě kamkoliv přijdeš, i jako lidem, který třeba karetním hrám nebo deskovým hrám celkově za stolik neholdují, tak když řekneš Magic, tak jako řeknou, jo, to jsou nějaký ty kartičky, že jo. Takže je tam je určitě ta známost a ta popularita jako furt převládá těhle těch zrovna Magiců teda v tuhle chvíli.
A zároveň vlastně u obou těch her se dá říct, že jsou, nebo já si to o nich teda myslím, že jsou hodně jakoby přátelský na ten nástup do nich, že samozřejmě mají nějakou potom další hloubku a komplexitu, hlavně teda Magicky pochopitelně danou i tím, že těch rozšíření vyšlo 1,5 miliardy. Ale vlastně, co mě na tom fascinovalo už tehdy v těch 90. letech, že zatímco já jsem se tam rozkládal s kamarádem ty Star Warsy a ta hra trvala hodinu a ty pravidla jsme museli nějak všelijak študovat, tak Magicky prostě kluci jiný přišli, udělali bum bum bum, já jsem se v tom poměrně hned jako zorientoval a myslím, že i ten Hearthstone jako je Blizzard, který s tou hrou stojí, tak prostě to jsou mistři toho, jak ti vlastně, jak ti jako natáhnou do toho základu, jak ten základ jako koncipovat, aby prostě tě nějak jako nezamotal a potom teprve už ve chvíli, kdy už jako víš a orientuješ se v té hře, tak začneš se do ní zahrabávat víc a víc.
Šárko, my jsme v Questu recenzovali Thronebreaker, což je singleplayerová karetní hra. Pochopitelně digitální. Nevzali jsme si tam jako kartičky a nevyměňovali jsme si je tam v offlineu. Ale je to třeba něco, co tebe baví jako víc než ty, no, co se hrajou online proti někomu? Když to hraješ proti počítači, můžeš si to jako pěkně rozvrhnout a tak?
Tak zrovna ten Thronebreaker, co ty zmiňuješ, tak bych řekla, že je dost specifický případ, protože to je RPGčko, kde ta karetní nastavba je jakoby nosič toho příběhu, ale není to vyloženě sběratelská karetní hra. Ono to vychází z Gwentu, který byl minihrou ve třetím Zaklínači, a zrovna ten aspekt sbírání kartiček si myslím, že ten třetí Zaklínač dělá líp než ten Thronebreaker, který ti dá dost jako předpřipravený balík, se kterým ty musíš pak řešit buď logické hádanky, anebo nějaký bitvy. Ale že bych jako hrála karty nejradši sama se sebou, to nemůžu úplně říct. Ale já myslím, že nejsem ten nejpovolenější člověk, protože obecně jsem těm karetním hrám nikdy úplně nepropadla.
Co ty, Lukáši, a singleplayerový karetní hry?
No pro mě je to právě úplně ideální kombinace. Já když jsem říkal, že ty Magicy jsem nikdy nehrál skutečně nějak jako aktivnějc, tak zároveň jsem strašně moc času ztratil ve hře Magic the Gathering, která se jmenuje stejně jako ta karetní původní hra, která byla od firmy Microprose, vyšla v roce 97 a nabízela přesně to, co vlastně, nebo v nějakém přesném smyslu slova, to, co má ten Thronebreaker a co má ještě nějaký další hry, o kterých se dneska ještě určitě budeme bavit. To znamená, že si chodíš nějakou kampaní, zažíváš, dejme tomu nějaký příběh, který si teda spíš vytváříš ty, což mě taky hodně vyhovuje, a do toho tam sbíráš ty karty a do toho tam bojuješ a jsou tam použitý ty stejné mechaniky z té offlineové hry, nebo jak to teda nazvat, analogové hry. A mě tohle co strašně vyhovuje. No. Jakože nemám nic proti duelům obecně, nebo proti tomu hrát švihat ty karty proti někomu živýmu. Ostatně jsem nějaký čas utopil v různých takových záležitostech, ale vlastně mě úplně nejvíc baví, když je ta karetní nadstavba propojená s nějakou formou té kampaně. To je jako hodně můj šálek kávy.
Davide, my jsme v rámci tohohle toho questu už zmínili spoustu titulů. Zmínili jsme Hearthstone, zmínili jsme Thronebreaker, zmínili jsme Magicy, zmínili jsme ta. Ještě jich určitě spoustu zmíníme, ale jak by se vlastně dali vymezit jako karetní hry do jednotlivých jako tříd, nějakých, ne možná žánru, ale tříd?
No tam tady celou dobu, o čem se bavíme v podstatě, a což hlavní vymezení, když se bavíme o karetních hrách, tak samozřejmě nemyslíme tím poker, nemyslíme tím prší, ale myslíme tím TCGčka, když to řeknu, jak jsme to říkali v češtině, že jo, nebo jak jsme to počeštili, čili trading card games, což samozřejmě funguje jenom v tom analogu, jak jsem říkal už, a reálně jsou to spíš CCGčka, collectible card games, čili v podstatě sbíráš ty karty, většinou teda aspoň fakt hraješ jenom s těma kartama, popřípadě máš nějaký žetony, musíš si připravit balíček, většinou, samozřejmě jsou zase nějaký hry, který tohleto trošku obcházejí, anebo i módy jednotlivých těch her, ale postaví si balíček a taky z 90%, 95% případů je to většinou 1v1, jakože hraješ player versus player a hraješ jeden proti jednomu. Samozřejmě zase i v Magicích, i v několika dalších karetních hrách existují módy pro víc hráčů, ale zdaleka nejhranější je ten 1v1.
U hry jako je Hearthstone, tak pro mě to je zábavný i vzhledem tomu, jakým se to odehrává světě. Že to je prostě svět Warcraftu, který já trošku znám, který mu trochu rozumím. To znamená, že když si k tomu sednu úplně poprvé jako Hearthstonem nepolíbený, tak prostě vidím, aha, tady prostě bojovník, protože vidím, že prostě znám z Warcraftu, že tohle je bojovník. Aha, tady hlens prostě nějaký jako kolos, to znamená, že tohle to asi bude sloužit k tomu, aby jako schytával ten damage a tak dále. Jak se s tím vypořádávají ostatní hry? Protože tam podle mě to musí být založený hodně na systémech, jako asi logicky teda, protože jako, ten systém tě musí bavit jako první, než tě začne bavit vlastně ten svět. Je to tak, nebo teďko říkám úplnou blbost?
Tak záleží to podle mě člověk od člověka, že jo? Právě ty třeba říkáš, že tobě, a je to hlavní tahák upřímně toho Hearthstoneu, že tam ty postavy znáš. Ty lidi, kteří nastoupili do Hearthstoneu, tak hráli třeba X let World of Warcraft, popřípadě Warcraft 3, a najednou tam vidějí fakt jo, Gromaše, Hellscreama, že jo? A jo, to je ten, kterýho jsem viděl tamhle, že jo? A třeba ta hra sama o sobě je nemusí ani ne tolik bavit, bavit tě musí asi, abys tomu nějak pokračoval, ale není to třeba pak jako ten hlavní tahoun. U těch Magiců třeba, tak Magicy, když jsem je poprvé začal vnímat před těma, až jmenuji, 20 lety nebo něco takového, tak v podstatě tam příběh si vůbec jako nějaký, nebo respektive vůbec si nevybavuju nějaký silnější zasazení. Prostě, hele, tady to je ogr, který má 4-3, je červený. To je pěkný ogr. Ale třeba teďka prostě už i ty Magicy opravdu dělají obrovský narrativní arky v rámci těch karet a je to hrozně zajímavý sledovat. Já jsem to třeba nevěděl zase, jak moc tohle to funguje a jak vyšla Arena, tak jsem se začal procházet ty jednotlivý sety, který mají nějaký příběh v sobě. Začal jsem si číst ty Wikipedie o tom, jako, co se tam v podstatě děje. A i to je pak strašně zajímavý, že jednotlivý karty odkazují na jednotlivý události třeba v tom světě a je to strašně pěkný. Čili já třeba osobně, pro mě je to kombinace, jako musí se mi líbit ta hra i graficky, upřímně, musí se mi, neříkám, že to je jako hlavní tahoun pro mě, jako pokud mě nebude bavit gameplay, tak jako nezachrání to, že to bude nejhezčí karetní hra na světě. Třeba u Gwentu tohle to byl u mě problém potom, protože ten Gwent má nádherný kartičky, ale zároveň herně mi už to pak tolik nebavilo. Ale je to taková kombinace. Ty Magicy mají nejkrásnější art snad ze všech karetních her. Prostě mají nejlepší.
Ne, nejkrásnější art má přece Česká korábie, že?
To jsou ty samý lidi, co to kreslili pravděpodobně. takže nevím, jestli ti úplně odpověděl na otázku, ale závisí to opravdu podle mě člověk od člověka a je i vidět, že i velké firmy se potom snažily, že ho navázat na úspěch Hearthstoneu tím, že měli svět, který chtěli jako využít v tom. Největší takový příklad mi přijde jako Elder Scrolls Legends, který v podstatě udělali, nechci říct jako copy, bylo tam spousta věcí, no, pár věcí, neříkal bych to spousta, trochu jiných, ale snažili se navázat přesně na ten úspěch přesně tím samým způsobem. Jako máme tady svět, který lidi mají rádi a zkusíme využít prostě na to udělat z tohoto karetku. A za stolik jako těch risků? Tolik těch risků v podstatě tam jako neudělali, co se týče toho designu.
Quest.
Už jsme se tady bavili o tom, co musí ta hra mít, aby tě jako zaujala, ať už to je ten svět, nebo to je grafika, nebo to je prostě nějaký super systém. Ale co z té druhé strany? Proč jako spousta her tady neuspělo a proč jako spousta her, jako třeba Artefakt, na který určitě jako se stěšil, až dojde řada, protože to je jedna z těch tvojich oblíbených her, tak co udělal třeba Artefakt blbě? Proč jako z toho hraje teď jako 120 lidí, místo toho, aby ho hrál 120 milionů lidí? Byť to je hra přímo od Valve a měla by jako na tom Steamu prostě mít jako strašně moc jako potenciálních hráčů.
Tak když půjdeme jako vyloženě konkrétně po Artefaktu, tak tam těch faktorů, teda minimálně, co mně přijde a co jsem si jako o tom hodně i čet potom a co se snažil najít jako analýzy zpátky, tak Artefakt bylo několik věcí jako hrozně špatně. První jako samotný to, jak Artefakt šel do releaseu. Tam oni strávili strašně dlouho v closed betě, kdy tam mohli jenom streameři a hrozně dlouho jako nacucávali, ne, jak to říct, jako natěšovali ty lidi, jak to bude super, ale už to úplně přehnali, fakt jako všichni byli úplně spruzy, já si pamatuju sebe, že já jsem docela, myslím, trpělivý člověk, ale když už 2 měsíce koukáš na streamery, jak to hrajou a ty furt jako nemůžeš a vidíš, jo, tady jsou nějaký nový kartičky a říkáš, tak pěkný, a je tady nový turnaj, který tam můžou jenom ty streameři, a tak jako fajn, je to moc fajn, abych to zahrál, no počkej měsíc ještě, tak jo. Tak to byla jedna z věcí, které jako byl pro mě třeba velký problém. Další je, že Artefakt, já nevím, jestli to vůbec, moc lidí to asi už nezná teďka, ale Artefakt se odehrává na třech polích v podstatě bitevních. Na třech bitevních polích každá ta hra se odehrává na třech plochách, na kterých vykládáš na každý zvlášť ty kartičky. Což je strašně špatně, se streamuje samo o sobě a dneska jako je hrozně důležitý na popularitě těch karetních her, jak to vypadá a jak je to jednoduše streamovatelný. A Artefakt tam jako selhal úplně na všude. Jo. Další věc.
Zvláštní, že jim to jako ty streameři teda neřekli, když tam pustili jenom ty streamery.
Já myslím, že jim to řekli, jakože ono, jim to i, co se o tom pak bavili, jako, no, vyprávili o tom ty streameři, tak je to úplně jasný. Když prostě přijdeš jako novej hráč, respektive potenciální hráč, se podívat na svého oblíbeného streamera, co hraje, a uvidíš Artefakt, kdy tam máš Když se přesouvá ta kamera mezi těma různýma plochama, hraješ karty, které mají efekt na jiný části plochy, než která je zrovna aktivní, funguje tam iniciativa nějaká, je to fakt docela jako náročný koncept samo o sobě. Ta hra je prostě hardcore, jako fakt náročná. Tak jako odejdeš, protože jako nemáš na to tu kapacitu. A ještě si to nemůžeš stáhnout a zahrát, že jo? A to je takový můstek k tomu, nemůžeš to stáhnout a zahrát, i když ta hra vyšla, tak Artefakt nebyl free to play a není pořád teda free to play. Mm-hmm. Stál, ježiš, teď abych nekecal, myslím, že 20 euro. Dostal si k tomu nějaký balíčky startovní a pak v podstatě veškerý další dostávání karet probíhalo přes nakupování boostru anebo nakupování vyložení jednotlivých kartiček na Steam Marketu. A to lidi jako hodně špatně zkousávali. Protože dneska už od Hearthstoneu i od těch ostatních právě kopií všechno bylo free to... No všechno, nechci říkat všechno, ale většina těch her je free to play a všechno, většinu těch karet si odemykáš tím, že hraješ a nebo spíš teda pak, že vytáhneš teda tu peněženku a dáš tam dost peněz. A Artefakt se tímhletím hodně odlišoval a nesedlo to vůbec těm lidem.
No jak vlastně je rozparcelovaný ten trh? Jsou všechny hry jako takový, že si prostě stáhneš, vyzkoušíš, protože to je zadarmo a jako pak tě to baví, nebaví? A nebo jsou nějaký výjimky, za který musíš jako dávat ty peníze, jakože si je koupíš a pak do nich ještě právě potom Artefaktovsku buď investuješ, anebo neinvestuješ, protože máš jako spoustu kartiček a protože to prostě hraješ, jako je třeba Legends of Runeterra?
Všechny ty velký teďka jsou free to play. Jakože nevybavuju si teďka z hlavy upřímně žádnou větší, která by nebyla free to play, kromě Artefaktu. No, Artefaktu se nedá brát jako větší v tuhle tu chvíli s těma 120 lidma. Když začínal, tak měl 60 tisíc ten první den, myslím, jako aktivních hráčů najednou. A spadlo to strašně rychle. Ale nevybavuju si opravdu žádnou, která by nebyla free to play. A celkově i ekonomika v těch karetních hrách v těle těch funguje velmi podobně. Ve všech kupuješ ty boostry, z těch boosterů ti padají teda logicky kartičky, ze kterých si pak stavíš ten balíček. Pak máš nějaký systém wild karet, divokých karet, a nebo máš to, že můžeš rozebrat ty své karty na nějaký shards, nebo já nevím, jak tomu různě říkají, myslím...
Hearthstone to je dust.
Dust, v Hearthstone je to dust a za ten dust můžeš zase samozřejmě v nelichotivém poměru to rozděláš a můžeš pak si vytvořit kartičku, kterou chceš. Ten základ jako funguje všude velmi, velmi podobně. Pak třeba teďka zkoušela právě Riot's Legends of Runeterra, zkoušeli trošku jinou ekonomiku, která v podstatě se snažili, aby to bylo hrozně free-to-play friendly. To znamená, že si hraním si odemykal většinu těch karet a pak si mohl nakoupit právě nějaký ty wildcards, divoký karty. To znamená, že máš epickou wildkartu, tak můžeš ji vyměnit za epickou kartu jednak jedný. Ale to byl jenom omezený počet, který si mohl těle těch karet koupit za týden, těle těch divokých karet. A nakonec bylo tam několik důvodů, proč to dělali. Jedno z toho byla metahra, do toho asi nemá úplně smysl se ponořovat takhle hluboko. Ale nakonec i tohle to odemknuli asi před, myslím, že měsícem. Udělali patch, kdy řekli, hele, těch wildcard si můžeš koupit, kolik chceš. Takže teďka už ani v podstatě nespomalili ten průběh té mety a toho stavění balíku nějak extra a normálně kupuješ, jak můžeš. Ale nejde tam pořád koupit boostery. Což je docela zajímavý oproti těm ostatním hrám, kdy to na to...
Co je booster mimochodem? Kdybych to měl jednoduše popsat, jako co to je?
Booster je balíček, který koupí za herní měnu, nebo za herní měnu v podstatě, kterou si můžeš zase koupit za reální peníze. Ten rozděláš a z něj ti vypadne x karet. V každý hře je to trochu jiný. Myslím, v Hearthstone je to třeba, ježiš, 5 nebo 6, teď si nejsem jistý.
5.
A v jiných to může být klidně víc. A jedna z toho většinou bývá větší jako vzácnosti. A...
Jasně. Když jsi mluvil o těch boostrech, tak mě napadlo, Lukáši, ty si určitě vzpomeneš, když jsme chodívali do trafiky a kupovali si booster paky pro hokejisty. Byl jako pro spoustu lidí takový entry level, jako ne úplně karetní hra, ale kartiček jako takových. A mě to asi zůstalo, že jako rád sbírám tyhle ty kartičky v tom digitálním prostředí, co ty... Ale... Ocenil bys nějakou onlineovku, ve který by si sbíral Patrika Roye.
Tam myslím, že ten analog není do toho digitálu úplně přenositelný. Já jsem se vlastně už od začátku toho našeho dnešního dílu zamýšlel nad tím, že na jednu stranu mi ta sběratelská rovina na rozdíl od Čárky mě nějak jako nikdy netankovala, ale byly výjimky a já jsem se vždycky třásl, když jsem otevíral boostery, to znamená teda jako rozšiřující balíčky právě těm Star Warsům. Já jsem strašně tehdy toužil jako po jedné kartě, že já jsem vlastně moc jako nezbíral, že bych si vytvářel nějakou sbírku, ale bylo pár karet, který jsem strašně chtěl. A pak samozřejmě se mi stalo přesně to, že jsem si na to našetřil hrozně moc z kapesního, myslím, že to bylo asi 1200, koupil jsem si prostě 12 balíků, to znamená, že asi stále i stovku bych tak typoval. Tu kartu jsem tam pochopitelně neměl, ale můj kamarád, který šel se mnou, naštěstí to nebyl Tiardo, protože to bychom asi dneska kamarádi nebyli a netočili spolu pořad, tak ten si koupil jeden balíček a tu kartu tam pochopitelně měl. Do dneška mu to asi jako mám vlastně trochu za zlý. Ale já jsem chtěl spíš, jestli můžu zkusit navázat takový oslý můstek, protože mě vlastně došlo, nebo nevím, to mě možná ještě teda Davide před tím můstkem vyvrátíš, že si se dá neúspěch artefaktu, ke kterému vedlo několik tebou uvedených artefaktorů, tak jestli se dá taky považovat jako trochu za pád velkýho jména, velký legendy Richarda Garfielda, což je hlavní designer Magicu. A on se na artefaktu podílel do jaký míry, já to vlastně netuším, jaký tam měl ten vklad.
No on byl jako hlavní designer, aspoň teda co udělal ten základ v podstatě, jak ta hra samotná funguje. Pak myslím, že ty jednotlivé karty už tam měl pak další, byli tam další designéři, kteří v podstatě vymýšleli ty jednotlivé karty. Pamatuju si do teďka video, když jsem samozřejmě hltavo artefaktu úplně všechno, byl rozhovor právě s Garfieldem, kdy představoval tu hru. A nemohl si vzpomenout snad na žádnou z těch karet, jak se jmenujou. Jo? A tam jsem si říkal, sakra, jako tam něco nehraje samo o sobě. To je fakt divný. Jakože neříkám, že musí znát přesně ty, já taky jako zapomínám i ty karetní hry, co jsem dělal, tak taky zapomínám přesně, jak třeba fungovaly nějaký z nich. Ale reálně si nemohl vybavit jako těch karet několik. A co jsem pochopil z toho, co jsem i jako o tom čet a zkoumal, tak vyloženě vytvořil ten základní herní koncept toho, jak to funguje. Takže on ještě v tu chvíli tam v podobnou dobu, myslím si, že fakt v rámci to bylo několika měsíců, co se bavilo o artefaktu, tak byl hlavním designérem na hře Keyforge, to nevím, jestli jste slyšeli, což je analogová, když teda použiju tenhle ten výraz, analogová karetní hra. Takže on v podstatě, neříkám, že dělal dvě hry najednou, to asi určitě jako nebylo takhle, ale v jednu chvíli v podstatě vyšla jedna analogová a jedna digitální hra a ani ten Keyforge, myslím si, že nemá dneska takový úspěch, protože mám dojem, že ani jeden jste si neozvali, jo, to je moje oblíbená věc, takže jste o tom asi ani jeden neslyšeli teďka.
Já jsem slyšel o Black Lotusu, takže jako...
Jo,
Šárka to možná hraje, nevíme, že jo? To je jako ticho.
No já to tady teďka tajně datlem, zatímco vy si povídáte o jiných karetních hrách, tak já se naplno venuju Keyforge.
Který je analogový, takže ho nemůžeš datlit.
Tolik k tomu, jak moc dávám pozor a jak moc se věnuju analogové Bookie Forge.
Ale musím říct, že tam trochu mě jako právě to jméno že Garfielda a nejenom kvůli Magicům udělal i jednu, další moji oblíbenou hru, analogovou karetní hru Android Netrunner, respektive původní Android ještě z 90. a pak, který byl koupený licence a udělal se z toho Android Netrunner. A to je úplně fantastická, to je snad nejlepší karetní hra, co jsem kdy hrál.
A to mi ale hned teda vysvětli ještě, já jsem vždycky měl za to, že se to původně jmenovalo Netrunner a pak se to teprve jmenovalo, nebo motám teď nějaký věci ještě dohromady? To je taky moje strašně oblíbená věc, kterou jsem nikdy nehrál.
Myslím si, že nemotáš ty věci dohromady, ale teď si nemůžu sám vzpomenout.
Já si, tak to v tom případě jsem si nabývám určité jistoty, že původně to byl prostě Netrunner a dneska už to teda jmenuje takhle. A ty věci, jsem si strašně chtěl vyzkoušet a ty se to teda hrává. Je to teda přesně tak skvělý, jak si všichni myslíme. Já teda
pokud si já pamatuju, tak jsem ti dokonce sliboval, že si to spolu zahrajeme někdy.
A dokonce.
Mám tady pár balíčků a jako ze základní edice jenom, ale z toho jsem byl úplně jako nadšenej a i právě kvůli tomu jsem si říkal, ten artefakt prostě, to je ten člověk, co udělal Magicy a Android a Netrunner a mezi tím samozřejmě udělal pár failů, i, ale jako o těch nikdo moc samozřejmě jako nemluví, že jo. Takže kvůli tomu jsem se i na to těšil, jako hrozně. A dopadlo to, jak to dopadlo.
No a já teda ty jeho případný faily, ať už mezi ně Artefakt počítáme nebo ne, tak trochu to vyvážím a doporučím věc, na který se Richard Garfield taky podílal. Je to hra digitální, jmenuje se Spectromancer a svýho času jsem v ní strávil strašně moc času, tak jako někdy před 10 lety, takže jsem se teďka jen tak jako podíval před dnešním natáčením, jestli to ještě existuje, funguje a skutečně existuje a funguje. Bohužel si nepamatuju svůj login a asi jsem tam byl zaregistrovaný pod nějakým jiným heslem, nicméně to má i jako demo verzi, která je nějaké stažení bez loginu a tak, že to si to případně nemusíte kupovat, ale je to strašně zajímavá, vlastně jak ten Artefakt David popisoval jako takovou hrozně překombinovanou věc na několika obrazovkách, tak ten Spectromancer bych řekl, že je naopak takový jako kapesní magicky, že úplně zjednodušený do toho jako holýho, zábavného, ale velmi zábavného a chytlavého jádra. Vlastně tam není žádný stavení balíčků. Je tam singlová kampaň, takže se mi to líbí pochopitelně. Je tam zároveň to můžete hrát jako. Dneska nevím, jestli to máš nějakou hráčskou základnu a koukal jsem, že nějaký update tam jsou, ale dalo se to tehdy hrát i jako proti živým ostatním hráčům. No a je to vlastně. Jako pro mě to přesně trefilo ten, ty, jak se hezky česky říká, sweet spoty, to znamená, že se mi líbil ten art, který je takový magicovský, zároveň ty pravidla hned byly jako pochopitelný, zároveň teda tam ta kampaň, která není nějak světoborná, ale prostě splní přesně to, co takový to postupný vylepšování toho svýho. Já jsem říkal, tam, že žádný stavní balíčku není, ale prostě jenom získáváte karty, ze kterých se potom ten balíček vlastně staví při té hře sám, že do toho nemáte jako žádný vklad. No a navíc já se to tehdy, to mi teď úplně vytanulo z nějaký hluboký paměti. Já jsem to tehdy nehrál s tou hudbou, kterou ta hra má, která je taková všelijaká, ale pouštěl jsem si k tomu diskografii Dead Can Dance a tohle kombinaci můžu teda vřele doporučit. To strašně dobře to fungovalo. Takže dávám tip na Spectromancer. Prej to taky vyšlo v nějakém portu, který se jmenoval Card Combat, psáno K-R-D, a ten nevím, jak vypadá, nebo jestli to nějak hratelný, ale za Spectromancer dávám obě ruce do ohně.
Já když doporučuješ hry, tak jsem si úplně...
A občas
úplně,
dělám, no, pardon.
Jde ti to moc dobře. Tak jsem si vzpomněl, když jsi mluvil o těch singleplayerových kampaních, jak chodíš po tom světě a sbíráš ty karty. Hráli jste Etherlords? Dvojku?
Já jsem hrál Etherlords.
To byl přesně ten samý princip v podstatě, že jo? Tam chodil si, dělal si z balíček a pak to vyvolával, ty potvory si vyvolával na hezky česky gridu. A snažil se vždycky přemoc protivníka v podstatě ve stylu pak Heroesu, když to takhle vemeš. A to byla hrozně zajímavá hra a nikdy jsem jako v podstatě nehrál nějak moc, ale...
To je hra, u který jsem zapomněl, že jsem jí hrál, takže jsi mi teď připomněl jako 15 let starou věc, že jsem jako, to ještě, ona to je starší, ale jako jsem to hrál před těma 15 lety, že jsem vůbec někdy jako vyzkoušel hru jako Etherlords, no vidíš to, ale jsem chtěl mluvit o něčem novějším, že jedna z posledních karetních her, kterou jsem zkusil, byla taky singleplayerová. A bylo to Slay the Spire, což je hra, která je jako roguelike v podstatě, že to můžete procházet do nekonečna a vylepšujete si tam jakoby tu nějakou svoji hlavní postavičku v úvozovkách. A vždycky to je o tom, že jako jak moc daleko se vám povede dojít, abyste získali nějaký poklad a vylepšili si jako ten set těch karet. Je to, nevím, jestli jste to hráli někdo další.
Jo, jo, mám v tom jenom 100 hodin asi.
Tak v tom případě můžeš velmi plnule převzít slovo.
Nevím, hezky jsi to popsal, ten základ si moc pěkně popsal, jenom ten typ hry jako Slay the Spire je, čemu celkově se říká jako deckbuildingová hra, řekněme. Ty začínáš s nějakým balíčkem, který má třeba v sobě 10 karet a ty karty říkají třeba dej právě jednu damage protivníku, nebo zablokuj 6 damage a tak podobně. A postupně, jak porážíš ty protivníky, tak si vylepšuješ ten balíček, čili procházíš v podstatě, procházíš tím jedním ranem, nenapadá mě zrovna hezký český slovo, jednou tou hrou a postupně si vylepšuješ ten balíček. A samozřejmě tam se dají dělat hrozně dobrý komba, takže ty se snažíš hezky vyhazovat ty karty z balíčku, který tam nepotřebuješ, který ti to jenom zhoršují v podstatě a dostat tam ty karty, které se mezi sebou různě kombí. A krása právě Slay the Spire je potom v tom, že se ti povede opravdu udělat nějakých 150 damage třeba v jednom tahu, což když začínáš je úplně nemožný, dáš třeba 6. Ale postupně si ten balíček vylepšíš tak, že uděláš fakt jako super, hrozně cool věci. Nehledě to, že Slay the Spire má pak 4, myslím, že teďka charaktery, čtyři, jo. Čtyři charaktery a každý má ty karty úplně jiný, čili ta hra těch způsobů, jakým to jde dohrát, je tam jako hrozně moc. Jedna z mých oblíbených v podstatě singleplayerových karetních her.
No a když jsme tady bavíme o tom světě digitálních a offline karetních her, tak mě napadlo vlastně ještě jedno takový menší téma, to je jenom opravdu jako letem světem. Kombinace tohoto AR-kový karetní hry, to znamená, že vykládáte si reální karty na stůl, pak na to zaměříte webkameru nebo něco takového, třeba PS Vitu nebo tak, a ono se vám ukáže, co vlastně ta karta má za efekt, že to není jenom jako vykládání kartičky, na který je napsáno +7 nebo něco takového, ale že z té karty v tom zařízení nebo na tom monitoru vyleze drak, který sežehne jinýho draka, který je na druhé straně toho jako balíku. To jste někdy zkoušeli někdo, nebo to je španělská vesnice pro vás?
Ne, halucinogenní látky neberu.
Jo, přesně, to zní jako nějaká scéna ze cyberpunku a ne z reálního světa, takže...
Tak v tom případě ti můžu velmi doporučit hru Eye of Judgment, která vyšla na PlayStation 3 už v roce 2008. Mm-hmm. A nevím, jestli teda jako stojí za to si ji zahrát ještě dneska, ale právě tenhle ten efekt tam byl, že člověk vykládal karty na stůl a bylo to jakoby nějaký grid prostě, do kterého mu se muselo pečlivě jako zde se položí karta. A pak se jako spustila akce a ty karty provedly jako tu akci nějakou a jako sežehly třeba jiný karty, pak se odstranily samozřejmě ty které byly jako zničený a takhle se jako jelo z toho balíčku dál.
Jo, tak jo. Já až seženu PlayStation 3, tak dám vědět.
Prosím tě, k tomu musíš sehnat PlayStation 3, musíš sehnat tu hru samotnou, což nebude jako sranda, musíš sehnat ty karty k té hře, protože nepředpokládám, že by to někdo prodával i s tím, protože ty karty byly fakt hezký a někde používá si jako záložky jako David. A musíš sehnat PlayStation i kamerku.
Jo, no tak bazare na malém městě to jistě, to je v pohodě.
Rozhodně.
Quest. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
V tomto questu si ale nebudeme jen tak bavit o karetních hrách. Máme tady dokonce i recenzi hry, která se jmenuje Ancient Enemy. A teda zní to jako nějaký mod třeba do Quakea 3. Jo, jako upřímně, jenom když se to takhle jako řekne. Tak zkuste mě z toho někdo vyvrátit. Šárko, jako, není to mod do Quakea 3, předpokládám.
Není to mod do Quakea 3, Jardo. Je to karetní hra překvapivě v našem díle o karetních hrách.
Tak vylož karty na stůl.
Já jsem se nadechovala, abych ti vysvětlila, že Ancient Enemy je v podstatě solitér. Až na to, že je to solitér obohacený o nějaký takový RPG prvky, řekněme. Protože krom toho, že musíš teda čistit hrací pole, abys vždycky splnil nějakou úroveň, tak občas se dostáváš i do bitev, který probíhají skrz solitér. Dává to smysl? Mm-hmm. Asi ne, co?
Dává, protože já jsem hrál podobnou hru Solitarika, takže jako jsem úplně doma.
Tu jsem dokonce hrál taky na mobilu, tyjo. Mm-hmm.
Fakt?
Taky jsem to zkoušel.
Ale tomu se nemusíte přiznávat, jako, že Solitar je něco špatně. Já myslím, že právě to je to úplně pure, to je ta karetní
Solitar
hra.
Solitar je boží.
Já jsem Solitar hrál doma na stole, já ho nehrál ani digitálně, ještě třeba před 2 měsícema.
To jsem vždycky chtěla zkusit. Já jsem vždycky jenom jela pořád dokola ve Windows, pak jsem teda postoupila na to, že to hraju se 3 kartama a ne jenom s jednou. No ale Ancient Enemy je trošku něco jiného. Protože...
Já jenom ještě malinká vsuvka a musím si postěžovat, že Solitaire ve Windowsech má teďka reklamy normálně už. Že už to není ten klasický.
Ano, tak, včera jsem si to chtěl zahrát.
A jsem z toho, jako, jsem z toho fakt jako konsternovaný, frustrovaný a všecko najednou.
Můžu si tam aspoň nastavit ty jako zadní strany karet? Na ty
můžeš, tradiční. Ale nejsou tam ty tradiční, není tam takový ten hrad.
Zámek,
no. To je 0/10. Jako.
Je to celý špatně. Já jsem strávil asi půl hodiny, jsem se má mince na její počítač, že jsem ho přeinstaloval, tak jsem se tam snažil dostat právě do 10 původní Solitaire. Hledal jsem i nějaký jako remakey a prostě selhal jsem. Nebylo jako možný najít něco, co je opravdu tak pure, jako býval ten starý windowsácký Solitaire.
Takže Ancient Enemy je solitér teda.
Ano. Ale není to ten solitér, že bys vyklízal prostě ty úplně tradiční řady karet. Ty karty jsou vždycky vyrovnaný do nějakého obrazce. Máš tam i různý speciální schopnosti, které ti třeba tu hrací plochu úplně promíchají, změní tam čísla tak, aby se ti víc hodily a mohl si to líp uklidit. Tvoří si tam různý komba tím, že jako si vyklidil hodně karet v jednom tahu. a obecně je to trošku složitější než ten klasický Windows Solitár.
No a vypadá to třeba i líp trošku?
No, vypadá to líp a dokonce to má i příběh, ale musím říct, že jsem mu nezvládla dát úplně tolik pozornosti, kolik by si možná zasloužil.
To si hrála Keyforge, to předpokládám.
Přesně, jednou rukou hraju vždycky Ancient Enemy a druhou rukou hraju Keyforge.
Ne, to je na tom to zajímavé, že vlastně jde o třetí, jestli to počítám správně, solitér od takové zvláštní firmy Grey Alien Games, za kterou stojí chlapík Jake Birkett a myslím, že mu s tím taky pomáhá jeho manželka, se kterou se rád fotí. Ale oni nejdřív udělali vlastně dva takové solitéry hodně, jak to říct a neurazit. No prostě, ale Regency Solitaire, já jsem si schválně udělal tady cut and paste claimu, který mají na stránkách a zkusím to, on je to v angličtině, to zkusím jenom tak hodně jako narychlo přeložit. Pomožte Belle, aby se chopila svého osudu a vytvořila si taneční sál svých snů. A takhle to tak nějak pokračuje. A to, jako to třeba na první dobrou nemusí být hra, o který bych čekal, že strávím spoustu času, ale ve skutečnosti už Regency Solitaire mě strašně nadchnul a chytil, protože tehdy to skutečně bylo opravdu vyklízení té plochy, různě tvarovaný, přesně jak to popisovala Šárka, s nějakýma občas bonusama a postupně každá ta scéna nebo každá ta jedna hra, tak byla nějaká zastávka na příběhu tady týhletý Belly, který byl v podstatě takovej pícha a předsudek light, hodně light, ale bylo to nějakým způsobem zábavný, bylo to vkusný, bylo to hezky namalovaný, nebyla to prostě jako debilita. Hrozně mě to bavilo. Potom oni byli Shadowhand, na který předpokládám, že Šárko si taky vzpomeneš, protože tam ten příběh už byl vlastně docela jako fajn, tam to byla prostě nějaká ta lady, co byla na jednu stranu aristokratka, na druhou stranu se maskovala jako, myslím, nějaká jako bandita, a už si přesně nepamatuju.
Byla to
vlastně
banditka, jako pomstí, no, jakože že taková ta klasická batmanovská šablona, že v noci děláš něco jiného než přes den a zároveň se tam o ní ucházel nějaký starý lord, který byl bohatý, ale samozřejmě hrozně zlej, takže ona mu musela utíct a proto byla ta banditka a tak dále, jako ten příběh, řekněme, není úplně tou nejsilnější stránkou, ale zároveň tomu dává takový roztomilý nějaký pozadí, který tě má donutit se o to víc zajímat, než jenom o to, že je to vlastně glorifikovaný solitér.
Ale právě když potom si říká, že těch tam chybí třeba nějaký ty herní prvky, tak složitější, komplexnější, tak ten Ancient Enemy tohle to má, tam se opravdu přidává nějaká taková docela, nevím, jestli sofistikované je to správný slovo, ale je to prostě RPG vrstva, kdy máš mága, se kterým postupuješ dál a snažíš se nějak jako zpamatovat uprostřed totálně jako zničeného světa, kde nechápeš, proč to zlo zvítězilo. Je to všechno v takových hodně jako rozmáchlých tazích štětcem napsaný. Teď jsem to hodně zamotal přirovnání, ale prostě ten příběh není moc jako konkrétní. Je psaný hrozně hezkou angličtinou, o kterou se postaral Jim Rossignol, je takový velmi dobrý herní novinář z okolností a taky autor. Ale právě jak se mi v Ancient Enemy líbí, že tam přidali tu nějakou teda další jako nadstavbu tomu solitéru a je to fakt zábavný. Já jsem teďka před finálním bossem a těším se, až ho pokosím a pak si to dám asi celý znovu ještě na těžší obtížnost. Tak zas byť ty slova, které ten Rossignol tam píše, jsou pěkný, tak ten příběh jako vůbec není tak jako zajímavý, jako byl v tom Shadowhandu, ani vlastně v tom Regency Solitaire. Nemůžeš tady dát dohromady žádný taneční sál, to mi jako docela schází. A všude jenom takový, jako vlastně i to, co tam napsal ten Rossignol, se strašně opakuje, že tam ten mák prostě s každou zastávkou říká, jako je tady bažina, do které se nořím, tak jako se moje duše noří někam. A je to jako napsané docela hezky, ale je to furt dokola to samý. Jo, a když už
hele,
to je 10 map.
Můj problém, no, protože u toho Shadowhand jsem měla docela jako zájem o to, kam se to vyvine, protože jsem měla pocit, že se to ne větví, ale někam se to vyvíjí, když to v tom Ancient Enemy jsem záhy to začala dost přeskakovat, protože jsem měla pocit, že se to nevyvíjí nikam. Jako, jo, tady na mě vyskočil další elementál, OK, zabiju ho, je stejný jako všechny ty ostatní elementálové, který jsem potkala do té doby.
Je to tak, no. Tohle je pro mě trochu zklamání, trochu to aspoň jako narovnává fakt příjemná atmosféra, tak nějak celková, nebo taková jako takový hezký prostředí, ve kterém to opravdu ten solitér šolicháš. Má to hrozně dobrý jako ozvučení, vlastně je tam taková jedna smyčka v různých jako ruinách, kterou bych asi potřeboval, aby mi hrála v životě tak nějak furt, protože mě hrozně jako vyklidňuje. Ale jako myslím, že to je dobrá hra, je to jako fajn, ale vlastně přijde mi, že udělali Grey Alien Games ve své uchvatné solitérové kariéře, udělali jeden krok dopředu a zároveň jeden krok zpátky, což je trochu škoda.
No tak v tom případě nezbývá nic jiného, než jako říct, kolik žaludových sedmiček z pěti týhletý hře dáváš? Dáváš te?
Dáváš jsme. Tak dávíš, protože já jsem, myslím si, že jsem tak v polovině, ty budeš asi mnohem dál než já, jestli jsi před finálním bossem.
Já jsem před finálním bossem, dal bych tím pádem, jak se to říká v tom Mariáši, který jsem nikdy nepochopil, 7 kulí jako v Sarajevu, nebo Davide, nevíš, kolik kulí bylo v Sarajevu, prosím?
Něco kolem těch 7, myslím, no.
Tak něco kolem 7 kulí ze 7 kulí v Sarajevu.
Šárka se připojí k 7 kulím v Sarajevu, anebo má nějakou svoji stupnici. Stojíš ještě jednou, protože já mám taky ESO.
Jo, tak, ale já mám hezčí ESO. No. Quest, quest.
Na rádiu Wave. Davide, ty bereš dvě, protože ty na závěr doporučíš nějakou karetní hru, o který jsme se tady ještě nebavili. Nějakou karetní, kterou bys doporučoval, kudy chodíš, tak můžeš chodit tady po questu a doporučovat. A nebo můžeš říct, že prostě nejlepší je artefakt a těch 120 lidí se rozroste na 121 lidí, protože třeba jeden z našich posluchačů si jako tu hru zahraje. No nebo můžeš klidně doporučit nějakou offline karetní hru, kterou by si mohli naši posluchači zahrát v karanténě.
To jsi mě zaskočil. Jestli mám říct, kterou jsem ještě neříkal, tak to bude docela náročný. Ale
co vymysli, ti to věřím.
Hele, já nejsem fanda Hearthstoneu, protože prostě nemyslím si, že je to až moc casual třeba na mě, ale takový hezký mezistupeň mezi Hearthstoneem a Magicama třeba, pokud jako chceš vyzkoušet něco a zároveň nevíš, jestli chceš úplně ponořit do těch Magiků, protože to je vlastně docela náročný, tak teďka vyšla, je to fakt asi 3 měsíce zpátky, ta Legends of Runeterra od Riotu, což je ze světa League of Legends. A ty mechaniky tam jsou opravdu zajímavý, dělá to pár věcí moc pěkně, je to svižný a zároveň to má hloubku, která podle mě Hearthstoneu docela, ne chybí, asi špatně řečený, ale není tak hluboká, řekněme, ta hloubka, jako třeba v té Runeterře. Není to, zdaleka, je to mělčina, jako není to, pro mě třeba to není zdaleka tak zábavný.
A mimochodem Hearthstone jde hrát fakt na všem, Runeterru si hraješ na čem?
Na mobilech, na PCčku, nejsem si jistý, jestli na Macu, upřímně teďka. Na mobilech vyšla právě před asi 10 dnama, mám dojem. Mm-hmm. Čili nejsem si jistý, jestli už i Macy má.
A ta hra je free to play.
Ano, to je, jak jsem říkal, to je jeden z těch hodně štědrých free to play systémů. Po případě, pokud chceš, jako pokud tě baví třeba poker trochu víc, tak myslím, že Gwent, respektive jak Šárka zmiňovala Thronebreaker, tak mají podobný v podstatě společný znaky s pokrem, tak to je docela zajímavý vyzkoušet Gwent.
To slyším jako poprvé.
Gwent rozhodně má, musíš vědět, kdy máš složit, to je jako docela důležitá věc pokru. Aspoň myslím teda. Pokr moc nehraju, upřímně.
Já jsem v pokru nikdy nevěděla, že by karty měly nějaký speciální schopnosti, jak
o to vůbec,
slova,
o to vůbec
ale
nejde.
Dobře.
O to vůbec nejde, ale ta základní mechanika, kdy máš složit, když řeknu úplně tu nejzákladnější, tak jako s tím pokrem v Gwentu, teda nevím jak v té verzi teďka, Gwent měl jednu nevýhodu, že se měnil jako hrozně často pod rukama.
Já skládám, Davide, já skládám.
Ty skládáš, takže skládat pořád jde, i co jsem viděl, tak jsem viděl skládat a nevím, jak je to důležitý už teďka, a dřív to bylo opravdu neuvěřitelně důležitý. A teda ještě teda, když jsi chtěl tu offline, tak tam bych asi doporučil něco, kde není moc vysoká ta investice a zároveň je to hrozně zajímavý a to, jak už jsem zmiňoval, ten Keyforge. Tam jediný, co v Keyforge potřebuješ, je koupit si balíček. Tam neuvěřitelná vlastnost té hry je, že všechny ty balíčky jsou unikátní. Každý ten balíček je unikátní. Namíchaný z těch karet, které v tom setu jsou, ale pospojovaný v podstatě semi-random, když to řeknu, do jednoho balíčku a nemůžeš ho už jakkoliv upravovat. Čili každý si koupíte jeden balíček za 200 a můžete v klidu hrát hodně dlouho a pak zjistíte, že chcete zkusit něco jiného a postupně půjdete na turné, které určitě jsou i v Praze pořád, doufám. Nevím.
No teď rozhodně ne.
Teď asi určitě ne vlastně. A budete všichni strašně nadšený, až se dostanete z karantény a budete hrát Keyforge.
Tak když jsem mluvil o tom pokru, tak já dávám call a doporučuji jenom velmi krátce hru, která se jmenuje Churchill Solitaire. A to je solitaire, kterým si tříbil mozek Winston Churchill. Je to velmi jednoduchá věc. Hraje to solitaire se 2 balíčkama karet. To je strašně těžký. Já jsem dohrál dvě hry z těch asi 15 set, které v tom jako existujou. Ale je to hrozně zábavný, protože to je úplně klasický solitér, znamená vykládání těch karet, dávání je za sebe od Ačka do Káčka. Ale říkám, dva sety karet a ty se nesmí jako vzájemně promíchávat, takže jako musíte vyložit vlastně oba dva ty balíčky karet, abyste vyhráli. Je to hra na mobily, takže pokud máte v kapse mobil, který zvládne zahrát hru a není to jako mobil, na kterém si zahrajete maximálně hada, tak to vám doporučím. Chcete ještě něco doporučit vy, Lukáši a Šárko?
Já už ne.
Ne.
Lukáš ani Šárka nic doporučit nechtějí, to znamená, že tenhle ten quest s pořadovým číslem 179 uzavřeme. Já moc děkuju Davidovi, že se tady zastavil za náma v karanténě a popovídal si s náma o kartách. Možná si můžeme nějaký karty zahrát teď, když jako skončíme natáčení a dáme si nějakou partičku.
No nemůžete, jako... protože my budeme hrát s Davidem Netrunner.
To jde online mimochodem, to jde taky.
No ale to nebude ono.
Jak chcete, hoši. Já tady vybízím ke kvalitnímu prší. A poděkuju Lukášovi, poděkuju Šárce, poděkuju vám, že jste nás poslouchali. Pokud si chcete poslechnout starší díly, tak jsme na Spotify, jsme na webu Můjrozhlas.cz, jsme na webu Rádia Wave, jsme v vašich oblíbených podcastových aplikacích. Doufám, že jsem na nic nezapomněl. A budeme se těšit zase příští týden u Questu. Čau.
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 Já se jenom zeptám, karanténa nebo kartanéna?
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.